Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Τσιρδάνης και στο μικρόφωνο είναι η Ρενάτα Δαλιανούδη.
Γεια σου, Έλσα μου.
Και η Έλσα Δουλιανίτη. Γεια σου, Ρενάτα. Να πούμε ότι και σήμερα θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία του 60. Θα είναι το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας σε αυτό το υπέροχο αφιέρωμα, σε αυτή την υπέροχη δεκαετία. Έτσι.
Έτσι.
Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος για τη συγκεκριμένη δεκαετία και τις μουσικές της, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τα τραγούδια της ξενιτιάς, για το ραδιόφωνο, για τον ινδικό κινηματογράφο και για τον εμπορικό κινηματογράφο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ποιο πράγμα?
Σήμερα λοιπόν, Έλσα μου, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε τραγούδια από ελληνικά συγκροτήματα, θα μιλήσουμε για την ελληνική δισκογραφία, θα ακούσουμε και διάφορα είδη μουσικής που άνθησαν τη δεκαετία του 60 και θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω από την ταμπέλα του popular, του δημοφιλούς, έτσι,
ναι.
Δεν είναι μόνο ένα είδος. Ξεκινώντας λοιπόν από την δισκογραφία, εγώ θα έλεγα ότι η παραγωγή των 45 στροφών από το 1959, το 45 δηλαδή, που 59 ήρθε στην Ελλάδα, το 55 όμως με την Ιταλιδά, από όσο ξέρω, ήταν η πρώτη παραγωγή το 1955 στο Παρίσι, στην Γαλλία. Στην Ελλάδα λοιπόν από το 59, οδήγησε σε αύξηση της δισκογραφίας, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται από μια μαζική και τυποποιημένη εκδοχή. Έχουμε ρεπερτόριο που είναι στερεότυπο, έχουμε μουσικές φόρμες που είναι πιο μικρές με συγκεκριμένη διάρκεια, δεν υπάρχουν εισαγωγές, δεν υπάρχουν ταξίμια. Όλα αυτά δηλαδή είναι μια τυποποίηση και μια σύμβαση, μια, έτσι να το πω, δισκογραφική σύμβαση. Η δισκογραφία λοιπόν στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία ενισχύεται, αυτή τη δεκαετία ενώ από το 59 και μετά,
ναι,
θεωρείται,
ναι,
ότι είναι πλέον είναι η μεγάλη δεκαετία του 60, όπως το λέμε, ενισχύεται λοιπόν και από τον θεσμό του Φεστιβάλ του Ελληνικού Τραγουδιού, ο οποίος ξεκίνησε το 59 και ο οποίος διοργανώθηκε από την Ελληνική Ραδιοφωνία, έτσι,
ναι,
από τότε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ήταν πολύ δημοφιλές τόσο στους ανθρώπους όσο και στους καλλιτέχνες, στους διανοούμενους της εποχής και απευθυνόταν κυρίως σε συνθέτες, σε νέους συνθέτες, σε ερμηνευτές του ελαφρού τραγουδιού της εποχής που κυριαρχούσε σαφώς έτσι, τη δεκαετία αυτή. Βραβευμένους καλλιτέχνες που μόλις ξεκίνησαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή και αργότερα έγιναν γνωστοί, έχουμε πολλούς. Θα πω και τον, θα αναφέρω ας πούμε και τον Μάνο Χατζηδάκη που είχε κερδίσει τότε το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ, το πρώτο βραβείο πάλι και στο δεύτερο φεστιβάλ. Και στο τρίτο φεστιβάλ έχουμε τον Μίκη Θοδωράκη που κέρδισε ας πούμε το πρώτο,
ναι,
βραβείο. Και πριν προχωρήσουμε όμως, θα ήθελα να ακούσουμε μερικά έτσι μουσικά παραδείγματα. Δηλαδή να ακούσουμε το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» με τη Γιωβάνα, που είναι του Μάνου Χατζηδάκη και ήταν το πρώτο βραβείο που πήρε ο Χατζηδάκης το 1959 στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού.
Και,
αμέσως μετά, ναι, αμέσως μετά θα βάλουμε ένα απόσπασμα ντοκουμέντο. Δεν είναι ακριβώς τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι οι ακροατές μας αξίζει τον κόπο να το ακούσουν αυτό. Είναι ένα απόσπασμα ντοκουμέντο από τα αρχεία της ΕΡΤ που μας λέει ο εκφωνητής. Και είναι πλάνα, υπάρχουν πλάνα δηλαδή της ΕΡΤ που μας λέει ο εκφωνητής τη διαδικασία απονομής στον Θοδωράκη του πρώτου βραβείου για το τραγούδι «Απαγωγή» και έχουμε ζωντανή ορχήστρα εκεί με τη Μέρι Λίντα να λέει το ρεφρέν, μόνο το τέλος.
Ας το ακούσουμε.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν οι νύχτες με ζαλίζουνε τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα μ' εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζω στον αγέρα, κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πού. Θα τη γυρέψω στα χαρτιά, θα τη γυρέψω στα άστρα.
Εδώ με πραγματική κοσμοσυρωή το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού, το οποίο οργανώνει κάθε χρόνο το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Οι διαγωνιζόμενοι είναι πολλοί και αντιπροσωπεύουν ό,τι εκλεκτότερο έχει να παρουσιάσει το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό και η δουλειά της Ποιητικής Επιτροπής δεν είναι καθόλου εύκολη. Οι συνθέτες διευθύνουν την ορχήστρα και οι τραγουδιστές βάζουν τα δυνατά τους να αποδώσουν όσο μπορούν καλύτερα τα τραγούδια τους. Η Επιτροπή αποφασίζει ότι το πρώτο βραβείο πρέπει να δοθεί στο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και την τραγουδίστρια Μέρι Λίντα και το δεύτερο στο συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη και την τραγουδίστρια Νάνα Μούσκουλη. Τα βραβεία επέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, κ. Κωστής Μπαστιάς.
Ρενάτα, ποιες ήταν οι δισκογραφικές την εποχή εκείνη, αλλά και τι ρόλο έπαιζαν?
Οι μεγαλύτερες, μάλλον, δισκογραφικές εταιρείες που επένδυσαν πολύ στο 45 ήταν η Λύρα, με κυρίως ελληνικό έτσι, ρεπερτόριο, η Οντεόν, ανταγωνιστής, με επίσης ελληνικό ρεπερτόριο, η Κολούμπια, που είχε ανοίξει έτσι, μια βεντάλια ρεπερτόριων, είχε διάφορα είδη μουσικής, η εταιρεία Ορφανίδης, με ιταλικό κυρίως ρεπερτόριο, και η Music Box, που αγκάλιασε πάρα πολύ και τα νεανικά συγκροτήματα που θα δούμε παρακάτω. Επιπλέον, είχαμε την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Ίκαρος, που και τη Fidelity, που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα πολλούς δίσκους, και του Μάνου Χατζηδάκη και της Νάνας Μούσχουρη και του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Καπνίση και όλων αυτών. Αν σκεφτούμε ότι η τηλεόραση εκείνη την εποχή δεν είχε μπει στη ζωή των ανθρώπων και ότι το ραδιόφωνο ήταν ουσιαστικά και το μοναδικό μέσο διάδοσης της μουσικής, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος έτρεχε, στην κυριολεξία έτρεχε, διψασμένο στα δισκοπολία της Αθήνας, να ακούσει τα ξένα και τα ελληνικά τραγούδια και να ακούσει, ας πούμε, τους ξένους και τους Έλληνες καλλιτέχνες, παύλα, στάρ εκείνης της εποχής. Να πω ότι οι πάγκοι εκεί στα δισκοπολία, οι πάγκοι είχαν λοιπόν τοποθετημένα ακουστικά που περίμεναν ακριβώς αυτό, δηλαδή περίμεναν τον κόσμο για να τους δώσει την ευκαιρία να ακούσουν και να επιλέξουν το τραγούδι, τον δίσκο της προτίμησής τους και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθούν.
Αυτό συνεχίστηκε και για δεκαετίες ακόμα μετά με τα ακουστικά στους πάγκους στα δισκοπολία.
Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, βέβαια. Όσο υπήρχε δισκογραφία, ακριβώς. Έτσι, ουσιαστικά μέχρι το 2000, γιατί μετά εξαφανίστηκε.
Αλλά ειδικά και μέχρι τη δεκαετία του 90,
βέβαια,
πολύ έντονα.
Πάρα πολύ. Ναι. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα πρόλαβα και εγώ όλα αυτά.
Βέβαια. Άλλαξε την εποχή αυτή ο ρόλος των δισκογραφικών εταιριών και αν ναι πώς.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, οι δισκογραφικές εταιρείες ακολουθούσαν τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, κυκλοφορούσαν δίσκους που ήδη είχαν γίνει αποδεκτοί, να το πω έτσι, αγαπητοί από το κοινό. Συνήθως η μουσική που κυκλοφορούσε σε δίσκο ήδη είχε παιχτεί ζωντανά. Μετά όμως από την επιτυχία του Elvis Presley, δηλαδή αυτό το βλέπουμε, μας έρχεται από το εξωτερικό αυτή η τάση. Άρχισε να συμβαίνει το αντίθετο. Τι κάνανε δηλαδή, οι δισκογραφικές εταιρείες, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τη νέα αγορά που είχε δημιουργηθεί και όπως είπαμε το νέο αγοραστικό κοινό που ήταν κυρίως οι νέοι, που εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, άρχισαν να προωθούν συστηματικά τη δημιουργία τραγουδιών που στόχευαν στους νέους, έτσι. Και έτσι έβγαιναν νέοι δίσκοι. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο τεχνητής ζήτησης. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ζήτηση από πριν. Δηλαδή το φτιάχνανε αυτοί, το κάνανε οι δισκογραφικές. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, μέσα από την τεχνητή ζήτηση, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε το pop τραγούδι, μια pop εκδοχή εύπευτου, θα λέγαμε, τραγουδιού, που απευθυνόταν κυρίως στους νέους, ακόμα και στους έφηβους. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ένας φαύλος κύκλος. Όσο υπήρχαν η νέα δισκογραφική παραγωγή, τόσο υπήρχε το αντίστοιχο κοινό που τη ζητούσε.
Ναι.
Με αυτή τη λογική, και επειδή υπήρχαν πολλά νέα συγκροτήματα για τα οποία θα μιλήσουμε, τα οποία νέα συγκροτήματα πρημοδοτούντουσαν, θα λέγαμε, ενθαρρύνονταν πολύ από τις δισκογραφικές εταιρείες να φτιάξουν καινούργια τραγούδια, για τα οποία δεν υπήρχε, όπως είπαμε, πραγματική ζήτηση, αλλά τεχνητή ζήτηση, έχουμε το φαινόμενο της υπερπαραγωγής. Άρα έχουμε λοιπόν υπερπαραγωγή και έχουμε και υπερκατανάλωση. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Σημαίνει εφήμερη διάρκεια, που χαρακτηρίζει τότε την σύγχρονη μαζική κουλτούρα, και εφήμερη αξία. Δηλαδή αρχίζει να πέφτει η ποιότητα. Η ποιότητα όχι της ηχογράφησης. Αυτό που λέμε, ναι, ποιότητα του τραγουδιού.
Του τραγουδιού.
Και έτσι λοιπόν δημιουργείται μια τεράστια μουσική βιομηχανία, η οποία αρχίζει να ανταγωνίζεται τον κινηματογράφο και φυσικά για τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια βρίσκεται σε τεράστια ακμή.
Το τζουμπόξ πότε μπαίνει στη ζωή μας και τι μας φέρνει? Το αγαπήσαμε, αγαπήθηκε.
Βέβαια, βέβαια. Το jukebox και ως έπιπλο, να το πω έτσι, ναι, ως μηχανή αναπαραγωγής και ως ιδέα ότι έχω μια δική μου κινητή δισκοθήκη, γιατί πολλοί είχαν και στα σπίτια τους jukebox. Πιο σπάνιο αυτό, ναι, γιατί συνήθως τα βλέπαμε σε κέντρα διασκέδασης, αλλά είναι η έννοια της κινητής δισκοθήκης. Έτσι, που έχω λοιπόν συμμαζεμένα όλα μαζί τους δίσκους, τα τραγούδια που επιθυμώ και με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, ναι, μια δραχμή, δύο δραχμές κτλ. Άκουγες αυτό που ήθελες χωρίς να το αγοράσεις, που μπορεί να ήταν και πολύ ακριβή, λέμε τώρα, οι δίσκοι, ανάλογα και τη ζήτηση είχαν. Οπότε το jukebox ουσιαστικά φέρνει το βινήλιο το 45, συνδέεται δηλαδή γενικότερα με το 45 πάρα πολύ σαν λογική, και φέρνει ουσιαστικά στους Έλληνες πολλούς ξένους καλλιτέχνες. Bob Dylan, Joan Baez, Woody Guthrie, Rolling Stones, Beatles, οι οποίοι όλοι αυτοί, και πολύ βέβαια άλλοι, έτσι, οι οποίοι όλοι αυτοί επηρεάζουν τους νέους της εποχής και τους νέους καταναλωτές που χορεύουν, τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, αλλά και τους νέους δημιουργούς. Βέβαια, δεν θα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω εδώ να πούμε ότι και το 45 δηλαδή και στο Jukebox βρίσκαμε και Έλληνες καλλιτέχνες, όπως είναι η Άννα Μούσκουρη, όπως ο Γιάννης Πανός, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, έτσι, δηλαδή που αντίστοιχα όπως οι ξένοι γίνονταν star στα ελληνικά δεδομένα και αντίστοιχα και οι δικοί μας γίνονταν star, έτσι, πολύ γνωστοί στο εξωτερικό. Να πω επίσης ότι το Jukebox ήταν ο πρωταγωνιστής, εννοείται, στα musical. Το βρίσκαμε σε ταβέρνες, σε νυχτερινά κέντρα που διασκέδαζαν και νέοι και μεσήλικες και φτωχοί και πλούσιοι, γιατί είπαμε ότι ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή μπορούσαν να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική με ένα κέρμα. Δηλαδή να αγοράσεις, να μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις pick-up ακριβά, ηχεία ακριβά, δίσκους σπάνιους ή ακριβούς κτλ.
Και στα παραδοσιακά καφετέρια εποχή ήταν τότε, όλες γεμάτες.
Έτσι ακριβώς. Και υπήρχε η δυνατότητα, οι συλλογές που μπαίνανε μέσα ήταν ποικίλες. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν, ας πούμε, σε κάποια περιφέρεια, έχουμε βρει Jukebox, ας πούμε, έχει βρεθεί Jukebox, που δεν είχε μόνο ευρωπαϊκά και ξένα κτλ. Είχε και τα της ελληνικής παραγωγής της εποχής του 60, του 70, που μπορεί να ήταν και δημοτικό ακόμα, έτσι, που βγήκε σαν 45. Δηλαδή, ανάλογα σε ποια περιοχή ήσουν και ανάλογα ποιος ήταν και ο ιδιοκτήτης, η συλλογή μπορεί να ήταν ποικίλη. Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι?
Τι έχεις επιλέξει?
Έχω επιλέξει Bob Dylan μαζί με Joan Baez. Είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο αυτό. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μικρό. Και αμέσως μετά όμως θα ήθελα να ακούσουμε Beatles αγαπημένους, I Wanna Hold Your Hand. And we'll
purple heaven.
Με 7 από αυτά τα 2 υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, αν θέλαμε να παρουσιάσουμε έτσι επιγραμματικά τη δημοφιλή μουσική της δεκαετίας του 60, ποια είδη θα μας ανέφερες?
Πολλά, δεν είναι ένα. Και τα ελληνικά τώρα δεδομένα, θα ξεκινήσω από το ελαφρό τραγούδι, αυτό που λέμε ελαφρή μουσική, που κυριάρχησε τη δεκαετία του 60. Είναι ένα είδος λοιπόν που χαρακτηρίζεται από την γλυκύτητα και την αθωότητα που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει έτσι και αισθητικά όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60. Θεωρείται έτσι η περίοδος της αγνότητας η δεκαετία του 60, παρότι έχει μέσα και το οργισμένο νιάτο και το ροκ, ναι, που είπαμε και τα λοιπά. Οι μελωδίες έτσι είναι λυρικές, οι φωνές των τραγουδιστών είναι έτσι πιο βελούδινες, τα όργανα θα λέγαμε ότι έχουν έτσι απαλό γλυκό παίξιμο, είχαμε πολλές φορές μεγάλες ορχήστρες και έγχορδα κιόλας μέσα, δηλαδή με βιολιά. Έχουμε ρυθμούς όπως το τσατσά, τον μπολέρο, τον παγιό, slow jazz, που μας ήρθανε βέβαια κάποια από αυτά και από τη δεκαετία του 50, αλλά στη δεκαετία του 60 γίνανε και λίγο πιο ερωτικά, γιατί έχουμε και μια χαλάρωση των ηθών, ναι, σιγά σιγά ανάμεσα στους νέους, και έχουμε και πάρα πολλά music hall, έχουμε δηλαδή νυχτερινά κέντρα, κοσμικά κέντρα όπως λέγανε εκείνη την εποχή νυχτερινά. Η πιο γνωστή τραγουδίστρια που έκανε και καριέρα στην Ελλάδα και φυσικά και σε όλο τον κόσμο, Ελληνίδα, είναι Νάνα Μούσκουρη. Και η Νάνα Μούσκουρη ευνοήθηκε, ας πούμε, και από το jukebox και από τη δισκογραφία της εποχής. Να θυμίσω ότι ήταν και η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι, που, ναι, ναι, την είχε ανακαλύψει και είχε συνεργαστεί μαζί της ήδη από τη δεκαετία του 50. Το ελαφρό λοιπόν τραγούδι ήταν το πρώτο, ίσως και το πιο πλούσιο είδος στη δισκογραφία εκείνης της εποχής. Ο θεσμός του φεστιβάλ που είπαμε και πριν του ελληνικού τραγουδιού ουσιαστικά ήταν και ο βιότοπος αυτού του τραγουδιού. Προτείνω να ακούσουμε, η πρώτη μας νύχτα είναι από την ταινία «Η μερικοί το προτιμούν κρύο» του 62. Και βλέπουμε δηλαδή αυτή την αγνότητα της εποχής, μιας και μιλήσαμε.
Του Μίμη Πλέσσα.
Ναι, ναι, του Μίμη Πλέσσα.
Η πρώτη μας νύχτα αργά θα κυλήσει, εσύ το όνειρό μου και γύρω η σιωπή. Ποιος θα έχει το θάρρος να πρώτο μιλήσει την πρώτη τη λέξη, ποιος θα πει. Μ' αν γίνουν τα μάτια αγάπης καθρέφτη και το μυστικό μας τα χείλη μας βγει, θα πούνε τα αστέρια πως πήγε ένας κλέφτης και πήρε ένα αστέρι και το έχει στη γη.
Από τη μια ο ρομαντισμός, από την άλλη η πιο μοντέρνα, σκληρή και αντιδραστική εκδοχή της νεολαίας με τη ροκ μουσική.
Ναι, γνωρίζαμε, ναι, ναι, σαφώς ένα από τα είδη που μεσουράνησε εκείνη την εποχή και δημιουργήθηκε και μεσουράνησε ήταν η ροκ, η οποία γεννήθηκε από την ένωση του rhythm and blues, της pop μουσικής, της λαϊκής μουσικής και της αμερικανικής αγροτικής country, θα λέγαμε, μουσικής. Εμφανίζεται βέβαια νωρίτερα, από τα μέσα του 50, στις Ηνωμένες Πολιτείες. θεωρείται προϊόν αμερικανικής έτσι, κουλτούρας και ό,τι σημαίνει αυτό, που αργότερα πέρασε και επηρέασε τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία από εκεί και μετά έδωσε και τα φώτα της και στην υπόλοιπη έτσι, Ευρώπη. Όπως ο Φρενήρης λοιπόν ρυθμός του τραγουδιού Rock and Around the Clock το 55 από τον Bill Haley και τους Comets στην ταινία Blackboard Jungle και η εκρηκτική παρουσία του Elvis Presley που είπαμε και τις προάλλες άλλαξε την ιστορία της rock μουσικής, έτσι λίγο χρόνια αργότερα, έτσι στα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 50, ένα γκρουπ από την Βρετανία, άγνωστο έτσι τότε, πρόκειται να επηρεάσει αυτό που λέμε την pop κουλτούρα, τη μαζική κουλτούρα και την νεανική κουλτούρα. Σαφώς μιλάω για τους Beatles, έτσι, οι οποίοι με το πρώτο του 45άρι, She Loves You, Yeah, 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 κάνανε πάταγο. Φυσικά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, οι Kings, οι Animals. Χαρακτηριστικό όλων αυτών, έτσι, δηλαδή μια κοινή αισθητική, ήταν ότι είχαν μακριά μαλλιά, μοντέρνα ρούχα, καμπάνες, στενά ρούχα με καμπάνες έτσι κάτω, αφήνοντας πίσω τους πολύ τα συντηρητικά πρότυπα, τα συντηρητικά ρούχα, τα κοντά μαλλιά με την Μπριγιαντίνη που είχαμε δει την δεκαετία του 50, έτσι είχε αλλάξει τώρα. Η μουσική τους λοιπόν ταξιδεύει μέσα από την δισκογραφία, μέσα από το ραδιόφωνο και φυσικά έχουμε και τις περιοδίες. Και αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο έτσι, που ήρθε και στην Ελλάδα. Έχουμε περιοδίες λοιπόν μεγάλων συγκροτημάτων σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι οι νέοι, οι νεολαίοι, ακόμα και οι έφηβοι, είχαν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν, να τους δουν, να τους ακούσουν από κοντά. Πλέον δεν ήταν ένα μακρινό όνομα, ήταν ένα ίνδαλμα το οποίο θα μπορούσαν να το δουν επί σκηνής.
Έβλεπαν τα είδωλά τους επί σκηνής.
Έτσι. Ναι. Η έκρηξη λοιπόν της ροκ και της pop στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 60 οφείλεται, όπως είπαμε πριν, και στο jukebox. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ένα μουσικό αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί είπαμε ότι οι νέοι μέσα από αυτή τη μουσική εξέφραζαν την σεξουαλικότητά τους, την απελευθέρωσή τους στο σεξουαλικό κομμάτι, εξέφραζαν ένα άλλο είδος ενηλικίωσης, έτσι, που δεν το είχαν ζήσει νωρίτερα οι άλλες γενιές και σαφώς εξέφραζαν και την αμφιβολία τους στην κοινωνία των ενηλίκων. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι αισθητικά η δεκαετία του 60 έχει αυτή λοιπόν τη γλυκύτητα. Απόρρια λοιπόν όλης αυτής της έξαρσης ήταν ότι κάθε γειτονιά, κάθε περιοχή είχε τα δικά της κρουπάκια. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η δημοφιλία και η μόδα το να δημιουργήσουν όλοι, να πάρουν μια κιθάρα, ένα μπάσο, ένα αυτό και να κάνουν συγκρότημα, να κάνουν τα δικά τους συγκροτήματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάμπολα, πολλά συγκροτήματα, τα οποία μάλιστα και σε ένα πλαίσιο άτυπο μουσικού έτσι, γεγονότος, αυτό που λεγόντουσαν τα μουσικά πρωινά τις Κυριακές, που μπορεί να συστηθεί οπουδήποτε, δηλαδή σε πλατεία, σε κινηματογράφο, ακόμα και σε παραλίες, έχουμε τέτοια παραδείγματα, μαζεύονταν νέα συγκροτήματα, 10-15 νέα συγκροτήματα. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή έτσι, κάθε περιοχή σχεδόν είχε και τα δικά της συγκροτήματα και παίζανε το ρεπερτόριό τους, το οποίο ήταν το ξένο ρεπερτόριο αμιγώς όπως το ακούγανε από τη δισκογραφία, από το ραδιόφωνο, ή κρατούσαν τις μελωδίες και γράφανε
στίχο.
Δικό του στίχο, πάλι αγγλικό στίχο, ή φτιάχναν δικές τους μελωδίες με αγγλικό στίχο ή φτιάχναν και δικές τους μελωδίες με ελληνικό στίχο. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε εδώ παραδείγματα.
Τι έχεις επιλέξει?
Έχω επιλέξει με αγγλικό καταρχάς στίχο να ακούσουμε από τους Aphrodite's Child με τον Demi Russo να τραγουδάει και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου να είναι στα keyboards, να ακούσουμε το Rain and Tears και αμέσως μετά να ακούσουμε τον Τάσο Παπασταμάτη, μια καταπληκτική φωνή που δεν είναι πάρα πολύ γνωστός, να μας τραγουδάει το τραγούδι Love Without Love σε στίχους του Νίκου Μαστοράκη από τους Formings.
Thank you. understand me so much. You're every word like a touch. Both lips that could have been kissed. Reminds me of things that we missed. I've known you more like a friend. But there's sometimes I pretend. And hand in hand as we smile, I love you just for a while. A love that is a love, what else could it be? It's what I'm thinking of, just when you're close to me. They say I may be a fool, that I don't fall.
Εκτός από τα ξένα συγκροτήματα, ποια μεγάλα γνωστά ελληνικά συγκροτήματα έχουμε εκείνη την εποχή?
Ήδη αναφέραμε και ακούσαμε, είπαμε Formix, ναι. Είπαμε Aphrodite's Child. Καταρχάς, οι Olympians, έτσι, με τον μεγάλο αγαπημένο, που είναι και ευτυχώς εν ζωή ακόμα, Πασχάλη. Οι Formix που είπαμε είχαν μέσα τον Νίκο το Μαστοράκη, που ήταν και DJ και παραγωγός εκείνη την εποχή και στιχουργός, και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι Idols είχαν πρώτα τον Ντέμι Ρούς, ο οποίος έπαιζε μπάσο εκεί. Έχουμε αργότερα τους Charms με τον Mike Ροζάκη, που τον είχα και δάσκαλο στο Εθνικό Οδείο, τον Mike Ροζάκη, τον πρόλαβα δηλαδή, κανονικότητα, ήταν νέος τότε ο άνθρωπος. Τους Aphrodite's Child που είπαμε, Ντέμι Ρούς, ο Παπαθανασίου, τους Comets, τον Jordan με τους φίλους του, δηλαδή είχαμε πληθώρα και γνωστών έτσι ελληνικών συγκροτημάτων. Τώρα λοιπόν προτείνω να ακούσουμε δύο τραγούδια με ελληνικό στίχο, έτσι. Πρώτα είναι από τους Charms και τον Mike Ροζάκη, το αγαπημένο και πολυχορευμένο το Τρελοκόριτσο, και μετά από τους Olympians το σχολείο, το λεγόμενο σχολείο, επίσης αγαπημένο στα πάρτι.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
Έτσι.
Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύση, στο δρόμο όλοι σε κοιτούν. Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου, και για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κορίτσο,
πρόσεξε καλά,
μη ζητάς πολλά.
Τρελό κορίτσο,
όντως μη σκόρπας.
Τρελό κορίτσο,
για τα βρεις μπέλα. Μαζί σου τα αγόρια θέλουν να βρεθούν, να χορεύουν και να περπατούν. Σ' αρέσει να σκορπάς χαμογελαδικά, η καρδιά τους για σένα χτύπα. Τρελό κορίτσο,
πρόσεξε καλά.
Μη ζητάς πολλά,
τρελό κορίτσο.
Πόντους μη σκορπάς,
τρελό κορίτσο.
Για τα βρεις μπελά. Τρελό κορίτσο,
πρόσεξε καλά.
Μη ζητάς πολλά,
τρελό κορίτσο.
Πόντους μη σκορπάς,
τρελό κορίτσο.
Για τα βρεις μπελά. Μαζί σου τα αγόρια θέλουν να βρεθούν, να χορεύουν και να περπατούν. Σ' αρέσει να σκορπάς χαμόγελα γλυκά, η καρδιά τους για σένα χτύπα. Τρελό κορίτσο,
πρόσεξε καλά.
Μη ζητάς πολλά,
τρελό κορίτσο.
Πόντους μη σκορπάς,
τρελό κορίτσο.
Για τα βρεις μπελά,
τρελό κορίτσο.
Τρελό κορίτσο,
πρόσεξε καλά.
Μη ζητάς πολλά,
τρελό κορίτσο.
Πόντους μη σκορπάς,
τρελό κορίτσο.
Για τα βρεις μπελά.
Πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο θρανείο. Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες σ' αγαπώ. Στη γειτονιά στο κοντινό παρκάκι, επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Κι όταν φιλόμασταν στο παγκάκι, μου και σ' αγαπώ. Ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου, να μου λες σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα θες πάλι πίσω τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω, κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις σ' αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα μου λες σ' αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
Αξέχαστα, αθάνατα, τρυφερά τραγούδια εποχής. Ποια άλλα είδη υπήρχαν τη δεκαετία του 60 στο ραδιόφωνο και στη δισκογραφία?
Την εποχή αυτή λοιπόν, μόλις έχει γεννηθεί επίσημα το έντεχνο λαϊκό τραγούδι με εκπροσώπους τους δύο μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, για τους οποίους ήδη έχουμε κάνει αφιερώματα έτσι παλαιότερα, τον Μάνο Χατσιδάκη και τον Μίκη Θοδωράκη. Αφενός γιατί τους έχουμε κάνει αφιερώματα και στους ιδίους και στο έργο τους και κυρίως στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Αφετέρου γιατί υπάρχουν και άλλα μουσικά είδη που θα ήθελα, αν συμφωνείς και εσύ, να μιλήσουμε έτσι σήμερα και να το προλάβουμε, δηλαδή, που κατατάσσονται σε αυτό που λέμε στις popular μουσικές της εποχής. Προτείνω λοιπόν να προσπεράσουμε, δηλαδή, το έντεχνο λαϊκό, να αφήσουμε Μάνο Χατζηδάκη και Θοδωράκη έξω και να μιλήσουμε για το επίσης δημοφιλές τραγούδι του νέου κύματος. Ήταν πιο βραχίδιο, αλλά ήταν πολύ τραγούδια. Αγαπημένο, έτσι. Ουσιαστικά να πούμε ότι εμφανίστηκε το 1962-63, εμφανίστηκε ένα νέο είδος τραγουδιού, το οποίο δανείστηκε το όνομα από το Nouvelle Vague, από το γαλλικό δηλαδή Nouvelle Vague, του γαλλικού κινηματογράφου, έτσι, στη δεκαετία του 60, με τον Jean Le Godard, τον François Truffaut, τον Eric Rohmer, τον Claude Chabrol. Γιατί ο Σπανός, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας του νέου κύματος στην Ελλάδα, ζούσε τότε και δούλευε ως μουσικός και ως ακομπανιατέρ, αλλά και ως συνθέτης, στην αριστερή πλευρά του όχθη του Σικουάνα, στη Γαλλία, που ήταν όλοι καλλιτέχνες και ήταν η μεγάλη παραγωγή, έτσι, της γαλλικής μπαλάντας, του γαλλικού σανσόν, και σαφώς έγινε μάρτυρας αυτής της αλλαγής σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, και το συνέδεσε, πήρε λοιπόν το όνομα, είχε και την αισθητική του γαλλικού σανσόν που δούλευε και έπαιζε ο Γιάννης Σπανός, και όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου,
ναι,
και του αείμνου του επίσης Πατσιφά από την Λύρα, βαφτίσανε το νέο αυτό είδος, το οποίο δεν υπήρχε ως τώρα στην Ελλάδα, το βαφτίσανε ως νέο κύμα. Το οποίο τι είχε? Είχε ένα κύμα φρεσκάδας, είχε ένα παριζιάνικο άρωμα, είχε μια έτσι διάβγεια και μια λεπτότητα. Είχε χαρακτηριστικά του ελαφρού τραγουδιού των προηγούμενων δεκαετιών.
Δεν ήταν χορευτικό.
Δεν ήταν χορευτικό. Δεν είχε μεγάλες ορχήστρες. Ήταν πολύ λιτό. Όχι φτωχό.
Μια κιθάρα,
ένα πιάνο, πολύ εναρμόνιο. Αλλά συνήθως ήταν φυσικά όργανα. Ήταν δηλαδή μια κιθάρα, ένα πιάνο, μόνο ένα πιάνο, μόνο μια κιθάρα, δύο κιθάρες. Ναι. Ήταν αυτό. Ο Γιάννης Σπανός μας είχε αφήσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έτσι, και νομίζω ότι ίσως ήταν και από τους, ίσως ο μοναδικός και από τους καλύτερους συνθέτες που ισορρόπησε ανάμεσα στο ελαφρύ τραγούδι της εποχής και στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι της εποχής. Δηλαδή συνδύασε και την αφηγηματική, όπως είπαμε, δομή της γαλλικής μπαλάντας και του γαλλικού σανσόν, και έφτιαξε, χρησιμοποιώντας και στοιχεία, όπως είπαμε, το ελληνικό ελαφρύ τραγούδι, έφτιαξε αυτό που λέμε το νέο κύμα. Προτείνω όμως να ακούσουμε μια αγάπη για το καλοκαίρι, που είναι ουσιαστικά και το πρώτο τραγούδι του νέου κύματος, σε στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου, με τραγουδίστρια, εννοείται, την Κέτη Χωματά.
Εκπρόσωπος του νέου κύματος από την πλευρά των ερμηνευτών.
Εννοείται, ναι, βέβαια.
Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα με κι εγώ. Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ. Θα μ' αγαπάς σαν καλοκαίρι και σαν παιδί. Μα θα μου φύγεις με τα γέρι και τη βροχή. Το καλοκαίρι θα με κι εγώ. Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ. Και σαν χαθεί το καλοκαίρι και σε ζητώ, θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ. Thank you. ζητώ. Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ.
Ρενάτα, είναι τόση πολλή η πληροφορία, τόσες πολλές οι μουσικές που αξίζει να κάνουμε, πιστεύω, και ένα ακόμα αφιέρωμα στη συγκεκριμένη δεκαετία. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή?
Δεσμεύομαι λοιπόν, ναι, να κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα, τουλάχιστον άλλο ένα αφιέρωμα, όπου θα μιλήσουμε και για τον ρόλο των περιοδικών, του περιοδικού τύπου, που ήταν και μια νέα μόδα.
Και να αναφέρουμε και τα περιοδικά της εποχής.
Έτσι, να αναφέρουμε τα περιοδικά της εποχής, να πούμε τι ρόλο παίξανε αυτό στη μαζική κουλτούρα, γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά, θίξαμε αυτό τον όρο μαζική κουλτούρα, δισκογραφίες και όλα αυτά που ήταν ένας. Συγκοινωνούν τα δοχεία έτσι μεταξύ τους. Να μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό, να μιλήσουμε και για το ελαφρολαϊκό τραγούδι της εποχής. Δηλαδή δεν γίνεται να μην βάλουμε μέσα Τζένι Βάνου, Μίμι Πλες, αυτά τα τραγούδια έτσι, που δεν τα κατατάσσεις, δεν μπορείς να τα πεις ούτε λαϊκά, ούτε pop με την έννοια του πιο εύπεπτου. Μπορεί να ήταν εύπεπτο, αλλά είχαν κάτι άλλο. Οπότε να μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό και να μιλήσουμε και για το ρόλο της τηλεόρασης που εμφανίστηκε. Έτσι. Όπως επίσης και για τη Χούντα που
επανήλθε
και πώς επηρέασε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν δεσμεύομαι να γίνει και ένα τρίτο αφιέρωμα, αγαπητή Έλσα, και σε ευχαριστώ για την φιλοξενία αυτή. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ αισθαντικό, πολύ ρομαντικό, πολύ λυρικό, ίσως και ερωτικό. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Σταύρος Ζόρας.
Δικό σου και πολλών χιλιάδων Ελλήνων.
Ακόμα.
Σε ευχαριστούμε θερμά, κυρίες και κύριοι, από τη Ρενάτα Δαλιανούδη, τον Παναγιώτη Τσιρδάνη που ρύθμισε τον ήχο και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου, πριν μας έβρει το πρωί. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου, πριν μας σε βρει το πρωί. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηρά, τη νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος. Τα μάτια σου φωτιά, τα χείλη σου δροσιά, αν φύγεις και μ' αφήσεις θα με μόνο. Τα χείλη σου δροσιά, Αν φύγεις και μ' αφήσεις θα είμαι μόνος. Αν φύγεις και μ' αφήσεις θα είμαι μόνος.